Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
The Pod Network Entertainment.
The Okoy Gate Chronicles. Ang employee na nagnakaw ng shrimp patties complained about near-death experience as they were allergic to it. Oo. Nag-viral ito and then sabi, employee left his food with name label in the office fridge. Employee B stole and ate the food but unfortunately was allergic to that food. Got hospitalized and complained to HR about the near-death experience.
Ang tindi, di ba? Oh.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Itong podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ngayon, syempre ang aking co-host, si Zardels Reyes, ang Senior Recruiting Manager ng Upwork na may 17 years of experience in leadership and management, 16 years of experience in freelancing, and 11 years na po niyang kliyente ang Upwork. Kasama rin natin ang ating pod producer na si Jasper Manalang, ang pogi pero mahinang boses.
Hindi totoo yan! Sigawan mo, sigawan mo!
Ang mayor ng TPN na si Jeff Nunez.
Hello.
At ang reyna ng TPN na si Riza.
Whoa! Hi! Wow! Heal and flow! Heal and flow!
Riza del Rosario.
Subscribe!
Yan. Ang reyna.
May nagtatanong, di ba, kung may babae tayong producer or manager dito.
Ay, nako.
Ayan.
Ito nga, reyna eh. Oo.
Oo.
Yun.
Single ba?
Ay, hindi ko na alam. Ayoko nang tanungin.
Pag-usapan natin.
Oo, pwede naman.
Meron mga nagtatanong eh.
Oo nga, may nagtatanong. Meron nga nagtanong sa akin. Oo. Tapos, sabi ko, ayoko makialam kasi mamaya may jowa pala.
Single.
Dating.
Mm-hmm. Open. Open.
Ah, dating.
Exclusively?
No. Oo. Hindi.
Ah, okay. Ah. My bad, my bad.
Kayo si sabi niyong may apam-apam na ano.
Ah,
chinichismis yung si Lisa eh.
May apam ka raw.
Spanish guy.
Oo.
Si Enrique.
Getting to know each other. Getting to know stage.
Sana all may getting to know.
I call you.
Pwede naman na. Pwede naman na. Mm-hmm. Hanap ka namin.
Dapat pala labas. Ang kanta ni Risa, ano, getting to know each other.
Kasi sige nga, sample.
Sample.
So kantahan na naman to. Mataas yung ano.
Mataas nga yung ano eh. That's what friends are for eh. Hindi, pero ano, kamakailan, merong isang nagreklamo na empleyado sa HR.
Oh, ano nireklamo?
Dahil meron daw siyang food allergy nung kinain niya yung pagkain ng kaopisina niya sa pantry.
So, ninakaw niya.
Ninakaw niya. Oo. Oh. Nagreklamo sa HR.
Mm. Mm. Ano nangyari?
Baka matanggal pa sa trabaho yung nagbaon.
Grabe naman.
Why?
Kasalanan pa nung nagbaon.
Ay, nako. Oo. Hanapin mo, Zar, yung ano. Pero, yun nga.
Ang tawag nila ay, sabihin mo nga, Okoy Gate.
Ito ah.
So, Okoy yung kinain niya?
The Okoy Gate Chronicles. Ang employee na nagnakaw ng shrimp patties complained about near-death experience as they were allergic to it. Mm. Oo. Nag-viral ito and then, sabi, employee left his food with name label in the office fridge. Employee B stole and ate the food but unfortunately was allergic to that food. Got hospitalized and complained to HR about the near-death experience.
Ang tindi, di ba? Oh.
HR called for investigation and check if there was malice about tactically placing the food to trigger allergy.
So sinadya daw
rather
baka
than rather than ending the issue that someone stole the food.
Baka naman pinaprank
lang siya. Sinabotahe.
Now the fault seems to be shifting to employee A whose food was stolen. So employee A is now in the middle of a tribunal to defend that he has no intention of harming the employee who stole their food.
Buti lang vegan to.
Oo, di ba? So
ano yan na, ni-reference ko kay Jonathan Yabut yung post niya. Grabe, no?
Ano ang opinion nyo rito?
Nananahimik ka eh. Nagbaon ka ng food mo tapos
may kumain. Tapos ikaw sinisi.
Bayan.
Kaya nga ako, diba? Pagka may nakikita ang pagkain tulad nito, tinatanong ko kung vegan ba ito eh. Vegan ba ito?
Hindi.
Ay, hindi. Talaga?
Hindi.
Ano siya?
Cheese.
Dairy ito?
Dairy.
OMG, kumain ako kanina nito.
So, sino sisisihin mo ngayon?
Sinabi ko sa'yo, Parmigiano-Reggiano yan eh.
Oo nga.
Mali ko ba ako ano yung Parmigiano-Reggiano na yan?
Hindi ko sinabi, alam mo, vegan yung, cheese to.
Ano, hindi kasalanan ni Lisa na ignorant ka.
Mali ko ba na kung ano yung Parmigiano, ano yan? Parmigiano. Parmigiano Gibbs na yan, di ba? Hindi ko alam.
Hindi ba Parmesan yon? Oh, Parmesan cheese.
Akala ko talaga vegan cheese. Oh, hindi, pero ano.
Anyways.
Okay, anyway. So sino may kasalanan, Stanley? Sino sisisihin mo?
I'm sorry, Stanley.
Hindi ako na-inform.
Huwag ka mag-sorry. Huwag ka mag-sorry.
Hindi ako na-inform.
In-inform ka.
Sabi niya Parmigiano, Migiano.
Parmigiano, Migiano?
Oo nga eh. Malay ko ba kung
ano yan? Sinabi niya na hindi vegan.
Ay, wala. Hindi
ko
na,
nga,
ano,
sinabi niya. So, sinabi ano, niya. Yan.
Sabi ko
yan,
na, dapat yung ano na lang kinain ko, yung isa eh.
Yan,
yung vegan
example,
bagnet eh, di ba? O, hindi ko naman inakaw.
So, irereklamo mo si Risa sa HR.
Nandun grabe, yung office. Pero nasarapan ka dun sa cheese.
Sarap, sabi mo, masarap, di ba?
Sabi mo, sarap nito.
Kaya pala ako nangangat.
Bakit allergic ka ba sa dairy?
Kaya pala ako nangangat eh.
Pambihir.
May rito, pwede ko ba kausapin din?
Allergic ka sa dairy?
It causes inflammation kasi. So, yun.
Actually, sayo, hindi sayo. Ka allergic.
And mucus forming siya. So, bukas may sipon ka na.
Naku.
Ano siya?
Mucus forming ang lahat ng mga cheese.
Mahilig pa naman ako sa cheese.
Okay.
So, napapansin mo may ano ka?
Hindi
may
naman.
May sipon ka sa umaga or like
hindi
may
naman.
Phlegm.
Ah.
Pansinin mo. Try mo lang.
Grabe.
Teka.
Bukod sa heel and flow lang hino-host ni Risa, parang check-up na rin pala to.
Oo nga eh.
Oo, pero importante kasi yon.
Balik tayo dun sa issue na ano. So, Zar,
mm.
Ikaw, sinong tama dun sa ano, issue
ko,
na to?
Obviously naman.
Yung nagbaon.
So ano, so sino na lang yung mali?
Eh di yung nagnakaw.
Nagnakaw. Mm.
Una-una nagnakaw ng pagkain hindi sa'yo.
Oo. Alam mo, merong ganyan nung ano, nung high school kami. Alam mo nangyari? Mm. So may schoolmate ako nung high school. Totoo. Nag-high school reunion kami. Nag-graduate kami 25 years ago noong 1999. Anyway, so itong story na to, nung second year high school kami, may isang girl palaging may umiinom sa Coleman niya. Hindi niya alam kung sino nauubos yung tubig dun sa Coleman niya. So anyway, the next day, makita mo na lang yung mga ano, may mga certain people sa class niya, parang umuubo, namumula, tapos
so na-allergy din sila.
Tapos as in talagang ano, parang naghahanap sila ng water from another source. Tapos yung pala, ang ginawa ni girl is nilagyan niya ng sili yung rim ng Coleman niya para ma-identify yung ano, yung umiinom, kung sino mga umiinom. Well, na-identify naman.
Nice.
Oh, tapos galit pa yun, di ba?
Ha?
Galit pa yun?
Galit yung mga umiinom, syempre. Kaya, galit sa kanya.
Oo.
Eh, so, pero kung hindi mo naman ininuman yung Coleman niya, then wala kang problema.
At malamang, ininuman nila yung Coleman na hindi nagpapaalam.
Oh, hindi nagpaalam. Oo. Hindi nagpaalam. At saka, di ba, pag nakikiinom ka, tatanggalin mo yung takip.
Oo.
Hmm.
So, siya, safe siya kasi umiinom siya from the spout eh, di ba?
Mm-hmm.
Pero yung ano, yung mga nakiinom na walang paalam, then uminom dun sa rim. Yun ang nilagyan niya ng sili. So, it's the same case din.
Ha, Risa, wag mo kami iwan, Risa!
Ako na si Risa ngayon.
So, yan. O, iniwan ni Risa para sa'yo yung ano, yung cheese.
Ito na lang kainin mo yung ano, yung grapes.
Wag na, parang ano eh.
Pero obviously, mali na.
Nangangati-ngati na ako eh.
Seryoso? Yung nagnakaw.
Yung nagnakaw. Obviously, mali yung ano.
Mali
yung
naman talaga yun.
Mm-mm. So, kung sino man yung HR ng company na yon.
Gusto mo ipatawag natin yung HR?
Actually, dyan siya ngayon.
Hi, I'm Red Oliero.
Hi, I'm Andrew Bernardo.
And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast
members.
Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Please. Thank you. Yay. Please, we need money.
Hindi kayo ba na-experience na ninakawan kayo ng pagkain sa pantry?
Shout out kay Zeke.
Ano ninakaw ng pagkain sa'yo?
Onigiri.
Ano yun?
Yung onigiri.
Yung rice na, ano, yung Uh-oh. Japanese na
nakabalat
rice.
Nakabalat sa...
Sa...
Anong tawag doon?
Basta yung ano?
Yung seaweed.
Nakabalot siya sa seaweed. Ay, tapos yung, sa loob niya yung loob niya yung ulam. Tapos may rice ball siya.
Malaki yun.
Ganto. Parang ganun.
Ba't niya kinuha?
Gutom siya.
Tapos, ano sinabi niya sa'yo?
Wala.
Parang wala nangyari. Ninakaw lang niya. Ganon.
Ako never ako nanakawan ng pagkain. Hindi man ako nagbabao. Nanakawan lang ako salamin.
Salamin?
Ano salamin yan?
Salamin yung ano. Yung
mirror na.
Mirror.
Mirror. Ikaw, Jeff, anong ninakaw sa isang opisina?
Puri.
Joke lang.
So far, wala pa naman.
Kumo?
Ako yung kumukuha ng pagkain dito.
Well, sa mga immortal dyan na nakikinig sa atin, sa mga nanonood.
Hindi, wag, ano opinion mo doon?
Siyempre, mali yung ano, mali yung nagnakaw.
Ito, mali din yung HR.
Yung HR naman, hindi naman siguro sasadyain ng tao na mag-ano
Actually, may point ka, mali rin yung HR. Mali kasi rin why, diba?
Pagka, na-hospital ka, yung empleyadong nagnakaw, na-hospital ka, di mo pagkain yung ba't maninakaw?
Mm-hmm.
And saka, yung HR, diba, may pangalan daw yung...
Oo eh, may pangalan sa container eh. Nakalagay... Brando, ganyan.
Brand.
Kala ko, pero Brand. Sinasabi rin nila, baka daw may malis, baka sinadya daw. Hindi. Ito yung nabasa ko.
Oo.
Akala, ang sinabi daw nung HR, baka sinadya daw nung ano, nung nagbaon. Baka katulad nung Coleman issue, parang tinatrap niya. Eh kaya lang, kahit ganun naman yung case, kasalanan pa rin na nagbaon ng pagkain, di ba?
Tsaka, ano eh, I doubt na mananadya siya ng ano, yung mag-e-effort siya na
at saka grabe alam ko naman, ba kung may skin allergies ka, di ba?
Grabe, may mga edad na kayo't lahat eh. Parang iisipin niyo pa ba yan? Yung mananabutahe kayo or ano?
Oh, high school?
Oo, di ba?
Di ba alam nung kumuha na allergic sa ano, sa seafood?
At saka siguro naman naamoy niya yun.
Oo, tinitingnan niya yun. Nagnakaw nga siya ng pagkain eh, di ba? Alam niya yun eh. Alam ka naman na nakalagay ano pangalan nung employee na walang seafood ito. Wala namang ganun eh. Ninakaw na lang niya eh.
For an okay, mawawala ng trabaho yung isa. Hindi
wala namang ano, dietary
kasalanan ko ba?
Na ano. Diba? Wala man nakalagay na nutritional facts dun sa baunan.
Warning diba? Allergy.
Oo. Diba? Sa mga immortal, wag na po kayong magnakaw ng pagkain na hindi sa inyo dahil baka ang pagkain makuha nyo e expired.
Mm-mm.
Pwede rin.
Meron kayong allergic ano reactions dun sa mga pagkain na hindi nyo naman pag-aari.
Tama. Yung brother ko, ang ginagawa niya nung bata, siya dinidilaan niya yung pagkain tapos binabalik niya. Dinidilaan rin niya yung mga kutsara sa mga restaurants.
Ang bait ng kapatid mo ah.
Ano naman siya noon, prep pa naman, mga siguro mga 6 years old, 7. Okay. Pero nakita ko yun eh, sa Barrio Fiesta. Pwede ko ba sabihin yun?
Sinabi mo na eh.
Okay, sinabi mo na.
Okay. Kinukuha niya yung mga kutsara tapos dinidilaan niya sa babalik niya. Kailan pa to?
Bata
pa daw eh. 6 years old naman. Pero same thing sa pagkain ni nidilaan.
Parang nakakatakot makilala yung pamilya mo eh. Nung nanay mo, kapatid mo.
Get out of my diba? Sight! You get out of my sight!
Hello, tita! Hello, tita baby!
Alam mo, nahirapan pa nga siya gawin yung recording eh. So,
thank you. May diba? Pang sensor na tayo na.
May pang bleep na kami. Pag narinig niya yung bleep na yun, yun yung mom ni Sarah.
Next time, ano, bibigyan na natin siya ng privacy para mas maganda yung recording niya.
Gusto ko magpa-picture ni Jeff tsaka ni Jasper sa nanay. Oh,
birthday mo, anong birthday niya.
Oo, di ba?
Na huwag ka mag-alala, ano, weird talaga yung pamilya ko. Marami pa akong kwento. Alam ni Stanley yung iba.
Abangan niya yan.
Susunod na happy hour.
Oo.
Dali, di ko nga alam, kwento ko pa yung karpintero eh.
Ay, nako, huwag ka mag-alala. Yung karpintero, magandang story yan. Pati lola mo eh, di ba yung ano.
Hindi, alam na nila yung
lola. Oo, isa lola mo. Pero, sa mga immortal kayo ba, anong opinion nyo sa pagnakaw ng isang empleyado sa pagkain ng kaopisina niya sa pantry? Kayo ba, nagnakaw na rin ng pagkain sa pantry?
No, ito pa lang. Diba?
Ngayon pa lang eh, no?
Yung chocomucho pa lang ni Zeke.
Oh, kailangan na i-share nyo sa amin yan. Rate the podcast, leave a comment, sagutin nyo yung poll question namin. And
subscribe.
Yes. Like sa social media accounts namin at The Underpaid Podcast on all social media. At Stanley Chi, kompleto rin. Mm-hmm. Suplado Motors sa TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. At my other office. And syempre si...
PH at my other office. Meron na rin kami. Yung happy hour underscore homies.
Uy, pero ano, prioritize yung ano, yung Suplado Motors.
Sa kanila
at
talaga.
Saka yung ano. Hindi, saka yung, kasi nasabi mo, i-deprioritize sa inyo.
Hindi, pero yun
nga. Yung TikTok namin, yun ang sasabihin ko, priority.
Support.
Ikaw naman, akala mo, i-deprioritize ko yung
pera ba, nasa pera, nasa TikTok yung pera, di ba?
Ha, hindi naman. Kasi mas marami kaming videos na pinapost. Kaya yun na yung priority na social media.
Yes. Follow niya yan.
Kung may mga gusto kayong topics na isuggest sa amin, sabihin nyo lang and we'll read the comments of our listeners.
May comments ba tayo ngayon?
Ay, meron.
Ayun, meron.
Nandito nga sa Discord eh.
Ingay nyo nga sa Discord na nakikita.
Basahin natin.
Nakakatawa yung, yung sa Discord natin. Halimbawa dito, ideas and suggestions. Sabi dito,
may engineer.
Ito, o nga, sabi, sana po, mag-guest kayo ng mga engineer.
Ayan.
Oo. How to outsource the current work to other freelancers, sabi ni Rai. Not sure if that makes sense, pero nasasayangan po kasi ako sa ibang client na nag-PM.
Pwede
sorry,
yun,
alipin
pwede
po ng salapi, sabi ni Rai. At ito namang si, Ja Buscano, bukod sa Upwork, OLJ, saan ba maganda makahanap ng remote work?
Madaming nakakahanap sa mga Facebook groups.
Hmm. Pero, okay. Facebook groups ako eh.
Oo.
Yung kasi iba din scam eh.
And then, meron mga Facebook groups like online Filipino freelancers na nagpo-post talaga sila ng
legit
ano,
naman yan.
Job. Legit yan lang.
Ito, may nag-comment dito, kaya lang tungkol sa ano eh.
Ito, may nag-comment. Why can't you hear a pterodactyl going to the
bathroom? Oo nga, ano ba yan? Nag-joke?
Diba? Tinanong ko pa, why?
Ano sagot?
Ay, hinartry ako yan.
Ano sagot?
Because the P is silent. Tama naman, pterodactyl.
Tama naman.
Tama oh. naman. My point, my point.
Dito, off topic. Anong meron sa ITR? Sino nakapag-register na sa BIR? Ganyan. Sabi ni ano, Ja, si Ado naman nag comment din.
Pero na-discuss yun na ba yun sa mga ibang nakarang episodes?
Na? Yeah, kay meron. Ano, kay George.
Oh, so, yung balikan niyo yung episode
from,
na yun.
From, ano, GNA or GA Tax Consulting.
Yun. Balikan niyo yung episode na yun.
Ito, sabi, meron ba kayong celebration after nung show? Ganun.
Ano show?
Siguro, I
think, kada recording.
Kada recording or siguro baka dun sa meet and greet, no? Mm-hmm. Tapos kailan daw ang susunod na meet and yun, greet? Sabi yun. Ni Ja.
Probably, ano, next quarter.
Oh. Or sa anniversary?
Anniversary kasi ng underpaid.
December, di ba?
April?
January. No, ang anniversary ng underpaid Feb. First week of Feb.
Feb. Oh, next month na.
Oo. Eh, ang ano na, kaka meet and greet lang natin nung ano September eh.
Oh, kaya nga sabi ko second quarter. Eh. Mm-hmm.
So, sige, abangan niya.
May guest pa siya na banda doon, yung Indigo Skies.
Oo, eh kung baka magkita-kita tayo Saturday night sa isang gig ko sa ano, sa Wicked Dogs.
Ayun.
Gawin natin doon ha. Tapos meron tayong after the performance, meron tayong live recording kung pwede.
Ah, pwede. Uy.
Para masaya,
pwede,
no?
Pwede.
Okay yan, okay yan.
Yan.
Ayan.
So, yun. So, there you have it guys for Jeff Nunez, Jasper Manalang,
Riza,
Zardels Reyes. I'm your host, Stanley Chia, ang inyong pinaka-poging podcaster.
Senpai!
Ano ba parang, ano yung ano nyo sinabi mo? Pagtutulungan nyo kung mga hayop kayo.
Hindi, sabi ko, wag ka munang sasama sa liwanag.
Ayaw ba yun? Akala ko, ano eh, mumble.
This is the Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.